burtiski pa minūtei situācija mainās. Pašlaik mēs esam devuši atļauju vairākiem prāmiem no Vācijas Trāvemīndes ienākt Liepājas ostā tuvākajās dienās, lai varētu repatriēt tos Latvijas valsts piedarīgos, kas ir iestrēguši uz Polijas, Vācijas robežas. Tāpat ir ikdienas situācija aviācijas jomā, kas ir jārisina, tie ir atsevišķi reisi uz Maskavu, kur izlidošanas virzienā dodās ārvalstu pilsoņi un arī citi līdzīgi gadījumi.